Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nikolić i Dačić danas kosovskim Srbima o dogovorima u Briselu. Patrijarh Irinej tvrdi da sinod nije državnom vrhu uputio pismo o Kosovu. LDP traži ostavku ministra pravde zbog učešća na protestu na kome su bili i desničari. Mevlid Ješarević osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Gradonačelnik Maribora najavio da će podneti ostavku. Na protestima u Kairu poginulo 5 ljudi, tenkovi na trgu Tahrir. Vreme temperatura od 0 do 5 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti britanskog stručnjaka za Balkan Erika Gordija, koga smo pitali kolika će prepreka vlastima Srbije za sprovođenje sporazuma s Prištinom biti protivljenje lidera Srba sa severa Kosova. Ako država počne da se ponaša tako da pokaže svoj autoritet, onda će se uticaj lidera sa severa Kosova veoma smanjiti. Da li se može desiti da i naši tajkuni poklone fabriku radnicima ili državi, kao što se to dogodilo u Hrvatskoj? Za naš program govori sociolog Ratko Božović.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno oni kojima su puni džepovi para, a prazno srce. Imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja. To će nekome da kupi pola Srbije. Tu je reč o psihopatologiji.
Najavljujemo i koncert popularnog beogradskog benda Zemlja gruva, koji večeras nastupaju u klubu Brankov. Slušajte Milovana Boškovića, jednog od osnivača ove grupe.
Uglavnom će biti stare pesme, ali potvirat ćemo i par novih koje smo naveli s bendom sa ovim celokupnim materijalom što treba da uskoro završimo, Dinu u Zemlji gruva. Znači to su Zemlja gruva radi obrade Dina Dvornika.
Slede vesti Milan Ežić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić trebalo bi danas u 15 časova da se sastanu sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio da očekuje da će posle sastanka biti doneta odluka da se prekine sa protestima na prelazima i da će kosovski Srbi prihvatiti rezultate dijaloga u Briselu.
Mislim da je veoma značajna izjava premijera Dačića koji je rekao da se neće sprečavati transfer finansijskih sredstava srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej negirao je da je sinod državnom vrhu uputio pismo povodom stanja na Kosovu. Poglavar SPC rekao da pismo u kome se oštro kritikuje politika po pitanju Kosova nije poteklo od sinoda. Nepoznate osobe bacile su jutros eksplozivnu napravu u severnom delu Mitrovice, povređenih nije bilo. Na osnovu prvih policijskih izveštaja saznaje se da je eksplozivna naprava u sada još uvek nepoznatim okolnostima eksplodirala nekoliko metara od stambene zgrade na kojoj je načinjena manja materijalna šteta. Policija sumnja da se radi o ručnoj granati. Policija vodi istragu radi utvrđivanja uzroka, motiva i okolnosti tog kriminalnog čina, dok su počinioci i dalje nepoznati. Šef delegacije Evropske unije Vincent Degert izjavio je da je u Srbiji potrebno osnažiti nadzornu ulogu parlamenta u oblasti bezbednosti. On je istakao važnost jasnih procedura i linija komande u bezbednosnim agencijama. Osnaživanje kapaciteta parlamenta da zaista sprovede odgovarajući nadzor službi bezbednosti je fundamentalno pitanje. Vidimo da je razvijen pravni okvir, ali je uvek pitanje da li se na odgovarajući način i primenjuje. Poljska prihvata da general Vojske Republike Srpske Radoslav Krstić, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine u Srebrenici na 35 godina zatvora, ostatak kazne osluži u Poljskoj, odlučio je Okružni sud u Varšavi. Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji zatražio od Poljske da primi Krstića na izdržavanje kazne sa obrazloženjem da nigde na zapadu ne može da mu garantuje bezbednost. Ministar finansije i privrede Mlađan Dinkić izjavio da država neće moći da osniva javna preduzeća u oblasti informisanja. Već smo poslali odboru predlog amandmana kojim se briše reč informisanje kako ne bi bilo nikakve zabune, rekao je Dinkić. Poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić najavio je da će ta stranka pokrenuti inicijativu za smenu ministra pravde Nikole Selakovića zbog učešća na, kako je naveo, nezakonitom skupu ispred parlamenta koji su organizovale ekstremističke organizacije koje prave spiskove za odstrel. U delu sednice za postavljanje poslaničkih pitanja Ostojić je pitao vladu da li će se ograditi od ministra pravde. Pred sudom BiH Mevlid Jašarević je osuđena 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić su oslobođeni optužnice kojih je teretila za krivično delo organizovanje terorističke grupe. Pripadnik vehabijskog pokreta Mevlid Jašarević je 28. oktobra prošle godine napao američku ambasadu u Sarajevu. Tom prilikom ranio je Mirsada Velića, policajca koji je radio na osiguravanju ambasade. Gradonačelnik Maribora Franz Kangler najavio da će podneti ostavku. On je rekao da je ubeđen da je protiv njega grupica ljudi koji žele njegovo mesto i da zato misli da ga nakon 31. decembra, kada njegova ostavka bude zvanična, neće više progoniti optužbama. Na demonstracijama koje su počele u maju prošle godine, a koje poslednjih dana prati nasilje, demonstranti gradonačelnika optužuju za korupciju. Premijer Slovenije Janez Janša istovremeno je izjavio da su protesti usmereni na destabilizaciju njegove vlade, da se koordiniraju i da nisu bez političke pozadine. U sukobima koji su noćas izbili u Kairu između pristalica i protivnika predsednika Egipta Mohameda Morsija poginulo je najmanje 5 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta je saopštilo da je tokom noći povređeno 276 osoba, među kojima 35 policajaca, da su mnoge grupe koje su se sukobile ispred predsedničkog kompleksa bacale molotovljeve koktele, kamenice i štapove, javio je AP. Istovremeno, agencija France Press izveštava da je egipatska vojska ispred predsedničke palate rasporedila tenkove i oklopna vozila. Najmanje 475 osoba je poginulo, a više od 200.000 ostalo bez krova nad glavom u najrazornijem tajfunu koji je pogodio Filipine ove godine. Tajfun Bofa udario je na ostrvo Mindanao u utorak, sravnio sa zemljom cela sela, a duž svoje smrtonosne putanje uraganski vetrovi su doneli obimne kiše koje su izazvale razarajuću kombinaciju poplava i klizišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima vraćamo se današnjem sastanku državnog vrha sa Srbima sa severa Kosova, a od koga zavisi ishod situacije na terenu, gde na prelazu Jarinje već danima traju protesti i sprečava se izgradnja integrisanog prelaza koji treba da počne da radi 10. decembra. Srbi sa severa, i pored toga što je premijer Dačić rekao da će moći da prelaze sa srpskim dokumentima i tablicama, traže i pisane garancije. Idemo prvo u Brisel, odakle naš dopisnik Rika Džozvijak pojašnjava šta je tačno dogovoreno.
Dogovoreno je da implementacija sporazuma o integrisanom upravljanju počne 10. decembra na prelazima 1 i 3, odnosno Jarinje i Brnjak, a 31. decembra i na prelazima 5 i 31. Na tim prelazima kontrolnu ulogu imaće EULEX, ali će na njima biti i srpski i kosovski predstavnici. Oni neće nositi nacionalne ili državne simbole. Dve strane su se dogovorili o tome da uspostave oficire za vezu u Prištini i u Beogradu. U početku je bilo planirano da oni imaju sopstvene kancelarije, ali se na kraju pribeglo kompromisu, tako da će oficiri za vezu raditi u kancelariji delegacije Evropske unije u Srbiji, odnosno predstavništva Evropske unije u Prištini. Ono o čemu još nije postignut dogovor, a što će biti glavna tema razgovora u Briselu 17. januara, jeste kako će se distribuirati novac od carine, koji je namenjen Srbima sa severa Kosova. Još nije pronađen modalitet za rešavanje tog problema i to će biti i glavna teškoća kada se delegacije ponovo sastanu u januaru.
Sporazum o integrisanim prelazima i o razmeni oficira za vezu zapravo je začetak granice i inicijacija uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Kosova, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, ekspert za Balkan s Londonskog univerzitetskog koleđa.
What I think happened when Mrs. Clinton and Baroness Ashton visited the region.
Gospođa Clinton i baronica Ashton prilikom nedavne posete regionu saopštile su srpskoj vladi da su najveća barijera njenom napretku na svim međunarodnim frontovima, uključujući i članstvo u Evropskoj uniji, nesređeni odnosi s Kosovom i da ti odnosi moraju da se regulišu. Gospodin Dačić im je, verujem, odgovorio da bi najbolje bilo da se ono što se mora uraditi učini najbrže što je moguće, još u prvoj godini mandata nove vlade, umjesto da se odlaže do trenutka kada će se možda suočiti sa izborima. Ukoliko ove korake, koji samo na prvi pogled ne izgledaju tako dramatično, sprovede vrlo brzo, kalkulisao je Dačić, mnogi će ih do izbora i zaboraviti. Dakle, ovo jeste početak radikalnog zaokreta. Ne znam da li je Srbija baš izašla na put priznanja Kosova, ali činjenica je da je odlučila da kontroliše promet robe na tim prelazima, zato što ilegalna trgovina preko njih nanosi dosta štete i njoj i Kosovu i destabilizuje čitav region, a na drugoj strani također joj je neophodna i diplomatska komunikacija s Prištinom. Mislim da su ovi sporazumi uvod u to, a ni Kosovo ni Srbija neće ući u Evropsku uniju ukoliko ne regulišu svoje granice i pitanje uzajamnog priznanja. Upitan kako će vlada ove sporazume objasniti liderima Srba sa severa Kosova, koji će za oko 45 minuta se sastati s državnim vrhom, i koliki su problemi oni aktualne vlasti, Gordi kaže da su političari sa severa Kosova instalirani na vlast u vreme koštuničine vlade, da nemaju nikakav legitimitet, ali da ni jedna vlada do sada nije želela da se s njima konfrontira. Ako aktualna vlast zauzme čvrst stav, dodaje, ti lideri neće imati nikakav uticaj.
Ako država počne da se ponaša tako da pokaže svoj autoritet, ukoliko dakle aktualna vlast pokaže nameru da se prema tim liderima postavi kao državna volja, onda će se uticaj lidera sa severa Kosova veoma smanjiti.
Erik Gordi, ekspert za Balkan, s kojim je razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je pokrenula inicijativu, i to ne prvi put, da haški osuđenici služe kazne u svojim zemljama. To je izneo potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na sednici Saveta bezbednosti, a prethodno je poslato i pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu i predsjedniku tribunala Fausto Pokaru sa istim zahtevom. Kako je objašnjeno u tribunalu, takvu odluku treba da donesu Ujedinjene nacije, jer njihov stav iz 1993. godine obavezuje tribunal da zatvorenike šalje na izdržavanje kazne u treće zemlje. Takva odluka imala je smisla 1993. kada je doneta i kada je još besneo rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekao je Vučić. Reakcije u Beogradu su različite. Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ta inicijativa je jako dobra, da bi na taj način mogli da se spuste tenzije u regionu. Jer kada bi oni koji su osuđeni za krivična dela za ratne zločine služili kaznu u svojoj zemlji, a to je, želim da vas podsjetim, inicijativa ovog tužilaštva iz 2007. godine na Brionima, i Carla de Ponte dala podršku toj ideji. Samo izdržavanje kazne nema apsolutno nikakve veze s utvrđivanjem bilo čije odgovornosti. Ono je praktično zato što su porodice blizu osuđenih u tom slučaju, i apsolutno mislim da je to pozitivna inicijativa.
Rekao je Vekarić, a direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra međutim da je za Srbiju nakon posljednjih oslobađajućih presuda koje su iritirale domaću javnost daleko važnije da se angažuje oko toga ko vodi međunarodne krivične procese nego gde zatvorenici izdržavaju kazne. Taj zahtev ona vidi kao
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gde haški osuđenici izdržavaju kaznu. Neko ko izdržava kaznu u Švedskoj, nisam siguran da bi hteo da napusti zatvor u kojima je, su uslovi, nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije. Svi zatvori u zemljama Skandinavije, u Evropi, su daleko bolji za one koji su osuđeni na više godina nego bilo koji zatvor u Srbiji ili u nekoj susednoj državi na teritoriji bivše Jugoslavije.
Kaže Nataša Kandić, advokat Toma Fila, koji je bio u timu odbrane haških optuženika, kaže da je inicijativa dobra, ali zakasnila.
Negde oko 2000. godine, kada je počelo masovno da se izručuju posle toga ljudi, ja sam podnosio inicijativu i stalno govorio tadašnjim ministrima da se radi na tome, preko ambasada i ostalo. Tada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer su onda i njihovi bili optuženi i možda i Kosova. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnela. Sada je zatvor u Ševeningu etnički očišćen, u njemu su samo Srbi. Hrvatska nije zainteresovana više po tom pitanju, jer su njeni oslobođeni. Što se Bosanaca tiče na izdržavanju kazne su oni sitni koji su optuženi i sada smo sami na tom putu.
Inače, sporazum o smeštanju haških osuđenika potpisalo je 17 zemalja. Ratni zločinci s teritorije bivše Jugoslavije nalaze se u zatvorima ili su odslužili kazne u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Italiji, Švedskoj, Letoniji i Austriji. Za haške osuđenike otvorena su i vrata zatvora u Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Ukrajini i Albaniji, ali tamo još niko nije služio kaznu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić i Dačić danas s kosovskim Srbima o dogovorima u Briselu. Patrijarh Irinej tvrdi da sinod nije državnom vrhu uputio pismo o Kosovu. Mevlid Ješarević osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Na protestima u Kairu poginulo 5 ljudi, tenkovi na trgu Tahrir. A upravo nam je stigla i vest da je gradonačelnik Maribora, Franc Kangler, podneo danas ostavku posle talasa protesta građana tog grada, koji su zahtevali da se povuče, optužujući ga za umešanost u korupciju. Kangler je najavio da njegova ostavka zvanično stupa na snagu 31. decembra, javila je slovenačka agencija STA. Prelazimo na dešavanja u svetu. Kao što ste čuli, tenkovi su raspoređeni po ulicama Kaira nakon sukoba pristalica i protivnika predsjednika Mohameda Morsija, u kojima je poginulo petoro ljudi, a barem 300 povređeno, priredila Biljana Jovićević.
Zapovjednik Egipatske republikanske garde rekao je da vojska neće biti korištena protiv demonstranata iako su tenkovi raspoređeni ispred predsjedničke palate u Kairu nakon sukoba u kojima je život izgubilo 5 osoba, stotine su povrijeđene. Kažu da samo žele zaštititi predsjedničku palatu. Pristalice predsjednika Mohameda Morsija pokušali su da razbiju opozicioni skup ispred predsjedničke palate, a u okršajima su korištene kamenice i zapaljive bombe. Ima izvještaje i o pucnjavi i neredima u drugim egipatskim gradovima. Protiv Morsijevih odlika protestuju danima liberali, ljevičari, hrišćani i druge grupacije. Demonstracije protiv Morsija povodom nacrta novog ustava uzrokovale su najveću krizu u zemlji od pada Mubarakovog režima. Opozicioni lideri Mohamed El-Barade i Amr Musa optužili su muslimansko bratstvo da je organizovalo nasilje i da predsjednik Morsi snosi svu odgovornost. Nobelovac El-Barade kaže da nema razlike između Morsijevog načina vladanja i Mubarakovog režima. Držimo predsjednika Morsija i njegovu vladu u potpunosti odgovornom za nasilje koje se dogodilo u Egiptu. Ono što se dešava ispred predsjedničke palate u ovim trenucima, nasilje bez obezbijeđene zaštite države, najavljuje da je državno vojstvo i predsjednik nemaju namjeru da preuzmu odgovornost za zaštitu svih građana u zemlji. Tokom dana očekuje se Morsijevo obraćanje naciji. Vlasti tvrde da će referendum o novom spornom ustavu biti održan ovog mjeseca. Potpredsjednik Mahmud Meki je izjavio da će se glasanje održati 15. decembra, kako je i planirano, ali da su vrata za dijalog i dalje otvorena, što je nagovještaj da bi najviši zakonski akt kasnije mogao biti izmijenjen. Amr Musa, opozicioni lider i nekadašnji prvi čovjek Arapske lige, u srijedu je večer pozvao narod Egipta da zajednički podrže demokratiju. Ovdje u vašem prisustvu govorimo jednim glasom o potrebi zaštite Egipta i nastavku egipatske revolucije. Danas, jutra i za sva vremena egipatski glas treba da se podigne i kaže da smo mi jedna nova i demokratska nacija, a ne da smo za status quo ili podjela egipatskog naroda ili prihvatanje jednog neprihvatljivog ustava, poručio je Musa. Kritičari kažu da je nacrt ustava suviše brzo prošao kroz parlament bez odgovarajućih konsultacija i da ne štiti dovoljno političke i vjerske slobode niti prava žena. Situacija je kulminirala nakon Morsijeve odluke krajem novembra da sebi dekretom dodijeli nova veća ovlaštenja kojim su njegove odluke neoborive na sudskim instancama zemlje. 4 Morsijeva savjetnika podnijela su juče ostavke u znak protesta, trojica su to učinila prošle sedmice. Morsi tvrdi da će se odreći novih ovlaštenja čim novi ustav bude ratifikovan, da samo želi da se zaštiti u prijelaznom periodu od mogućnosti da odluke preinačuju ostaci Mubarakovog režima.
Američki predsjednik Barack Obama najmoćnija je osoba na svetu, drugu godinu za redom prema Forbesovoj listi najuticajnijih ljudi na svetu, detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Iako se suočava sa velikim izazovima kao što su budžetska kriza, visoka stopa nezaposlenosti i novi nemiri na Bliskom istoku, Barack Obama ostaje neprikosnoveni komandant najmoćnije armije na svetu i nalazi se na čelu ekonomske i kulturne supersile, naveo je magazin Forbes. Na drugom mestu na listi najmoćnijih je nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je prošle godine bila na četvrtoj poziciji. Merkelova je okosnica Evropske unije i sudbina eura leži na njenim plećima. Ona pokazuje svoju moć rešavanjem evropske dužničke krize strogim merama štednje, obrazložio je američki magazin. Treće mesto zauzeo je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je na tu funkciju izabran nakon nekoliko godina razmenjivanja mesta predsjednika i premijera s Dmitrijem Medvedovom. Ponovo je učinio ono od čega nikada nije odustao, piše Forbes. Imena na listi birana su po četiri kriterijuma. U obzir je uzet broj ljudi na koje te osobe utiču, finansijska sredstva koja kontrolišu, u kojim sferama imaju utjecaj i način na koji vrše svoju vlast. Od četvrtog do desetog mesta su Bill Gates, Papa Benedikt XVI, direktor američkih federalnih rezervi Ben Bernanke, saudijski kralj Abdullah, predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi, generalni sekretar komunističke partije Kine Xi Jinping i britanski premijer David Cameron. Prvi čovjek Facebooka Mark Zuckerberg ispao je iz prvih deset. Ovaj 29-godišnjak, najmlađi na Forbesovoj listi, pao je sa 9. na 25. mesto. Izvestan broj uglednih ljudi više se ne nalazi na listi, kao što su kineski predsjednik Hu Jintao i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Na Forbesovoj listi ove godine našlo se 71 ime.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde se u vreme ekonomske krize sve češće čuju apeli domaćim biznismenima da pomognu privredi i građanima. Kako to može da izgleda, javnost na Balkanu videla je na nedavnom primjeru iz Hrvatske, gde je tajkun radnicima poklonio fabriku za preradu drveta, što je u regionu ispraćeno kao prvorazredna vest. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, koji okuplja 180.000 radnika, kaže da se do sada nije dogodilo da domaći bogataš pomogne zaposlenima i da potpuno neverovatno zvuči mogućnost da se to ikada desi.
U Srbiji svakog dana možete vidjeti da su naši bogati tajkuni opsednuti kako da se promeni zakon o radu, da što lakše otpuste ove i onako jadne radnike. Od takvih ne možete da očekujete apsolutno ništa. Je postavljeno principijelno neko moralno načelo kad je počinjala privatizacija, da ako neko dobije određene ustupke u toj privatizaciji, ili to se inače i tekako dešavalo, da to prvo bude zakonski regulisano, a drugo da akonto toga on duguje državi, odnosno narodu na čije teret se obogatio. Međutim, pošto je to pod nas hajdučki bez ikakvog reda i zakona, ko bi to mogao sada da dovede u neku etičku ravnotežu, sad je gotovo.
Iako domaći tajkuni imaju poslovne imperije u kojima u vlasništvu imaju i po desetak nekadašnjih društvenih firmi koje su privatizovali, njihova pomoć srpskom društvu svodi se na povremene humanitarne akcije za siromašne ili društveno odgovorno poslovanje. Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modus, s tim preduzećem posluje već 22 godine i danas zapošljava 160 radnika, za koje kaže da su najzaslužniji za opstanak firme. Pokloniti kompaniju, kaže Knežević, za neke bi bio moralni iskorak, ali ni za koga to ne bi bilo pravo rešenje.
Od države nikad nisam dobio ništa i nije ni to problem, nego da mi ona još uvijek nije uzimala razno raznim otežavajućim okolnostima u kojem kontinuirano dovode privredu. Ovako kako postoji državna javna uprava, ne postoji dobra koju bismo mi njoj poklonili, a da ih oni ne proarče za 2-3 godine. I mislim da je ovo faza kad trebamo spašavati materijalna dobra u korist neke budućnosti ukoliko je bude, a ne poklonjati dobra državi koja troši preko svake mere u kojoj je unutar koruptivnih procesa neosporna trgovina političkim institucionalnim utjecajima.
U nekim od najvećih privatnih kompanija u Srbiji danas nismo uspeli da dobijemo odgovore da li su vlasnici spremni da poklone deo kapitala radnicima ili državi, jer su čelni ljudi tih firmi uglavnom bili zauzeti dnevnim poslovima ili na putu. Sociolog Ratko Božović kaže da se od srpskih tajkuna ne mogu očekivati veliki gestovi dobre volje, jer se radi o poslovnim ljudima koji su bogatstvo sticali u vremenima kada moral nije puno značio.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a prazno srce. Imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja. Ostaje sad pitanje, hoće li oni naknadno, uz naknadnu pamet učiniti nešto za ljude, jer su, što će tajkunu toliko bogatstvo, što će nekome da kupi pola Srbije. Dakle, tu je reč o psihopatologiji, ekstremnom ponašanju. Ljudi koji daju drugima su ljudi koji u stvari daruju i pokazuju da imaju ljubav za druge, da imaju razumijevanje za one koji pate, koji su siromašni, koji su u nevolji, koji su u muci. A Boga mi izgleda da ti naši tajkuni nisu veliki darodavci i nisu oni koji se lako lišavaju svog bogatstva. I situacija društvena je tipična za anomično društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Oni iskrivaju to svoje bogatstvo, iskrivaju izvore svojih prihoda i nastanak svojih imperija. Prosto i zbog toga to će biti procijenjeni kao ne samo kalkulanti, nego kao kriminalci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od zarazne žutice koja se pojavila u Drenovcu kod Paraćina krajem septembra do sada su obolele 24 osobe, a prema procenama stručnjaka postoji opasnost da se epidemija hepatitisa A proširi, jer su potencijalni slučajevi svi koji su u direktnom kontaktu sa obolelima i njih ima oko 250, javlja Branko Vučković.
Oboleli su pre nego što su kod njih otkriveni simptomi zaraze bili u kontaktu sa brojnim komšijama, rođacima i prijateljima, što prema navodima Gorana Radovanovića, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji, nagoveštava da, uprkos sveobuhvatnim preventivnim merama, postoji realna mogućnost širenja zaraze.
Bolest se širi kontaktnim putem i kako je duga inkubacija kod ove bolesti, tako da se može da širi u jednom narednom periodu od nekoliko meseci, bez obzira na sve mere koje su preduzete, mislim da ćemo teško da zaustavimo epidemiju u nekom kraćem roku.
Trenutno je 11 obolelih hospitalizovano na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Ćupriji i oni su pod zdravstvenim nadzorom Zavoda za javno zdravlje. Među obolelima je i jedna radnica dečijeg vrtića u Drenovcu. Nebojša Miljković, predsjednik Saveta mesne zajednice, kaže da se život u selu, uprkos epidemiji, odvija normalno i da kod meštana nema panike.
Djeca idu u školu normalno, mi u školi imamo gradsku vodu, tako da sa djecom za sada nema problema. Isto i predškolska ustanova normalno radi. Ništa se ne priveće, sve normalno, nikakve nema neke uznemirenosti. Preduzimaju se mere u školama, po selu, dezinfekcija bunara, ispitivanje vode i ostale higijenske mere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na samom kraju drugačija priča, popularni beogradski bend Zemlja Gruva nastupit će večeras u klubu Brankovu u Beogradu. Desetočlani sastav, koji kombinuje različite muzičke pravce poput regija, R&B-a, soula i popa, privukao je pažnju javnosti pre dve godine kada je objavio prvi album, a večerašnji koncert prvi je nakon šestomesečne pauze. Prema rečima jednog od osnivača Zemlje Gruva, Milovana Boškovića, posetioci mogu da očekuju šarolik repertoar pesama i energičan nastup.
Uglavnom će biti stare pesme, ali odsvirat ćemo i par novih koje smo naveli s bendom sa ovim celokupnim materijalom što treba da uskoro završimo, Dinu u Zemlji Gruva. Znači to su Zemlja Gruva radi obrade Dina Dvornika. Mi smo prvi put uradili na zahtev miksere, u suštini da se obradi nešto iz 80-ih godina, onda smo mi nekako prokrimčarili tu Dina Dvornika. Zbog tog njegovog gruva i tog pozitivističkog tog pristupa, neko nam je to najviše ležalo. I onda prosto zbog interesovanja ljudima se dopalo, mi smo krenuli u tu produkciju i ta produkcija se završava uskoro.
Na ovom večerašnjeg koncerta stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić i Dačić danas s kosovskim Srbima o dogovorima u Briselu. Patrijarh Irinej tvrdi da sinod nije državnom vrhu uputio pismo o Kosovu. Mevlid Ješarević osuđen na 18 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Gradonačelnik Maribora podneo ostavku. Na protestima u Kairu poginulo petoro ljudi, tenkovi na trgu Tahrir. Vreme do kraja dana oblačno, s temperaturom od 0 do 5 stepeni. Više informacija kao i uvek potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Slobodne Evrope pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.